Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Allah me ba obela jeleni ula anga bisi kafo babe na hakli jaga bo fem minde kan ode wali juma inde biseka ta wala saka seka yifuke demse nunku lula kana aywa irala kafo ko fana ka ufeno sibiri temene nukunye sibiri meka lo kle tan anifla wati la irala kafo ko demse ndo kantigera fana ka ufeno uhukumu kon nana sa wala saka kumani nko ina anye wele bla maasaba manoye mamadu sisoko na le ye yifuke uka jekuluba mimbe frafina klebi anfanfe o sekretari generalie Ousmane Wele Diallo ale jekulu min sigilen do walasa yefuke u ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ ani k'u dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ n'o be wele ko siyama ale fana y' o maa dɔ ye madamu Maiga Aminata Traore ale ye jɛkulu min sigilen do walasa ka yefukew lakana n'o ye AMPA ye o ɲɛmaba ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye an bena sigikafɔba daminɛ sɔɔni aiwa ina fonya fuchuka mina amina kuma damne ni fem folo minde odi demseni mi fagara fana ka ufe no dokun labante menena sa ale bamuso amina aleka kuma kan lami
tenier la kunungo sukanu nana kana ni data data kuma na mabata kuma kala mo nga data leko de abi mi mulo sa jana na kana jondaleka nyem bolo fli ma de o nye ngo korta asro che joli don te yani nga ngiyela ma che siramne woni masaka wule wora woni vuvo ndisika ka ke mulami kokota le kone sorla ka wule ka kula no fe nere kokota no fe one chenye ndisega ko ni anyera ko ni a che ko ni nga bua ka ja watrotu fima bara kulati fima bara muge jama basina mamu gara ko ni nyo che kile ko ni ma anyera nye kule ke wati mina nja ni nga deme sora mena don nga ndara fina tro ko ni ngosi ko bora sida mu ko bora anjira ka yala angon mara ko nga taro no fo farida de fe ar sorla ka yi eta jama bora ere ayera ngere fe misri ko fe a go ka ya ku ya ku lutike nga chene ne re mai ya ku lutike utana ku lunga ne mai de nsa ga mi ba jama ni mo go ka wuli ku jo ande matugo toro lan sanga na nyanna ka de wolo ka kla ka ke ka ka bita do bita ka ku tike ka flite mana mana kura de wolo sanga ka bomu andoro lan nyanna
Ousmane Wele Diallo ni makarto ku ile
makarto bilibili mu famia ka gele on fe saya alisirana saya sirana ka din faka ka to babulu annaba laina wakatini kungurun ngoro ka nimina boke mekana dimsu dim bajolin ben ba ben yoromuna kana dimina bala bayre ka kule ka fembe ke ki ichu fuka tadese yoromuna ka dimina ka tafaka mai ma to kote te muka
mara Maiga Aminata Traore hakila yujmayen ngol
baire ka intervention ave moto ave mo dusukun kamikami ka fara korolenka chere la mbalma ke ya fotchomi ali ala rete son ka denimne ka to babulu e bunare malin kata ni wale asugununke chena ni koy komi manga blatan fio angoni ame ala de dele ala ka ni kebaga yi ala ka tigi maloji nyana anga se ka tigi ye
mama do sisoko
ngalma pe touré nula e men afou bi se téléspectateur bema depuis ni ko kera womo wulla ki se njoni ko yi kama fou ka se se ka nyedo nga fou bi se ubey bon ye bak makandi ba de kuma nati ba yi min fodron ani nyara ko kera chum na ya nyefo ba fam filala makarido sida fam fela fana la makarido ure kama ama jafana ka wi ma jawiye wi kam mi contentement yira am se ga min fon na nin kera be do ke ramata jarai in bona mi asoro ala ko o ala ko ke ala lahara no yali. Maintenant, au thème, au kérefe, ma fofana maliam benyene, nko mi keranga jamana nde ko nyuma nde tamashe nyuma yanga jamana ma. Afrique kono tamashe nyuma nte jien re kono tamashe nyuma nte. Na ta slama ya kadri la tamashe nyuma nte. Donc maliam berikanga faranyonga. Pour que nous kusku kana kanga jamana kono tourne.
Madame Maiga Aminata Traoré, fana ta yini ta folo ye wani fere fana masigi senka ni tina ka laban ye. Ni ko nunu yere, eske a kekun donen do wa?
Ah, ko nunu kwani kekun, kekun kwani ala de bo don. Sino an kwani munu ye fege wu ye, an ni ko nunu chama me taka nyeshin an ma. Surtout ni jamana fin voté wakati usira kalata wakati manase akunu numbe chaya wakati nila donc tiens la ame wili dari ke alsa pour que beka wili kana fara anka anga sika fere utige yasa ni kununu aka dabla ni kake alabaye anga jamana konya parce que anya foko mali islamé jamana 95% musulman et puis ni walia sugu nunu be kake an fe anno do ame bela jeline wili beka faranga anga fere utige ka sigi senga wa fana ka walia pour que konunu ka se ka dabla
ewa Ousmane wele jallo e akun wara do la min ni tekele yo
ne ma kun wara do ala komi balma mso boraka foto komi na ni kalata waqtu de sira amba kumame orete ye fege droit amma me dimsin kunda am se ka me mo la juruto wore kunda ka foku bu mine ku ke fen woro yi me ka foku kata ye fege de mine ka a ka ketan ka kuma ka bofu jama beka bo akalama kera ne ne de chien fo le kawe orato ni ko na ne be nyere nyini nga kuma dola femu no an kuma kuma de me dimsin betunu antayi akra jina tike fonfe anta don abuako uyi obetunuti abat adobe ke election crefe kuma adobe sika ke fenwore crefe siza mu mene ne dabalaba est-ce que ni komu flene ka ke malila est-ce que ataka taka la don siza ou be mu ko rete kan nakana ke malila ka beni election wakati pour que ka ira ka foko ni ke wolobe ke anfin bien vrai ke wol munu nube ke anfin ni demsunu betunu antuyi me ka dimsini ye fegeta ka ben election wakatima ka ke anse ka kun foi miri na mako onyo na fe nu ala
Mamadou Sissoko e famia djuma ndi yen la do ko ale ayira ka foko do ba ke fa abse ka ke do ba ke ka sabu ke bi mi na mo ba fo deja ka foko ni kala ta baro sur nyana ko mo ba ke lu ba ke wala saka aka don ka foko do
bon ça c'est une hypothèse c'est possible mais il va donc ni yifuge ka yifuge saraka akele ni dona akele la depuis 2011-2012 wasoro akun chali nedo afrique de l'est yoro la précisément en Tanzanie ruta kunya kere asugu de kumbubulu mais Tanzanie kele simfe ni étude baqué sur toute l'Afrique ani étude mi ga recherche mi ga ta kuna fonu mi nyini ake wali na be ke chugu mi na be ke wati mu na anna ben kelenka ka fin fin pour déclarer la Afrique de l'Ouest majoritairement au kan be ni kalata fli wati de Afrique de l'Ouest koni a ta be ni kalata fli wati de après nana famu kalata fli wati jonne boke kuna fonu tara chim ho hake doma munumbe ku chebo munumbe takala tafila ou bien mo munumbe o chebo nu soutenu kala tafila apsika ke opérateur économique apsika ke administrateur doyi mais au groupe nu avec kala tafili wati de la kala tafili yani chebo te chebo na aka soutien wana au lieu de bita a forako antara ni murge fe antara ni suma ke fe antara ni laili ke la fe vraiment pour qui ka fanga soro ika saraka yi ninde ika sarafa yiku yiku kungulu de ika saraka yiku yifu sinde ale to don ato saraka bochu don mo o mo klemi saraka dama ori ba fanya ne mo bambulu mimse ko saraka soro yi fe fe vital la jella saraka ni mbe ke chukumina na fora ko chef an fora ko chef wa fri yoro don chukumina de ni saraka fana lu klini ba amoko don donc wa mo goubla la uta a wala djougouke kana kana ira kuyu kasara kam ou saraka mina na ma mina ou koure di ou bara wara di parce que c'est la meilleure saraka ni ma fo ou kelin ou bara wara di parce que sharia sharia sumba dama ni sharia sumba ka fo mon droit de l'homme ni fana maka donc anyu jete mina di Afrique de l'Ouest di ken ni période de là ou di kama ni 600 yere tamana fin fin Afrique de l'Ouest là les 16 pays surtout les francophones ou dona ni ñoy ke internet ke WhatsApp ñi réunion de ke WhatsApp très jeune binali après na très jeune fana ñu fo na chodi très jeune la journée internationale de l'albinisme anana ni walia nu ni comme walia mu kera Tanzanie ñi lutti ke ka combat ke faut que ta résolution d'obo la résolution L25 pour que ni walia ka dabla Nations Unies conseil des droits de l'homme reka ben ka faut que djien jamana chikono attaque ni violence ni discrimination quand manga que il faut que quand tourner aux résolutions Borel le 13 juin 2013 aux résolutions minkira sharia et minbambulu ka amse ka sharia mimine ka donga jamana ko na kan ni bole sou nyanti ango ni sharia tsi ka toti donc ça on ça amini sharia amba ni sharia ka anniversaire fête on va fo aka mauludi au début ben 13 juin ma donc depuis 2013 chaque 13 juin il baye il faut que ton médien fa on fa veni fête. Parce que voilà. Donc, auquel insistant, quand on en Sélénica, 13 juin, on a une déclaration de Minkera Malila. Il faudra qu'on me dure. Pour qu'on ait une déclaration valide de Soro, ni charia soutenu. Malila a une déclaration dure de Soro. Parce que le peuple a fait Minkera Malila. Oui, depuis Mali Danande, il a une déclaration. Mais sous déclaration d'Obe, il y a une déclaration d'Obe sans faux. Il y a une déclaration d'Obe. Tout petit laka alma miu robina kana kuma ufe aini tui ala di dindi ala yita anga limania ni islamé ambe limania men ta dama di tabule ni islamé tabule
ewa madame mayga amina ta tawri est ce nyema ya nyini kanga mabla mafaka yere lawa
chenere la ni nyini ngali gelene ame bamse ka référé to munu yere la e fin uluka nyemaya nyinina ulugu take kasoro mani ko nunke wa ulu ye peuye e nafulo be umo munku amunu yere bien an ye pays sous développé nafulo chamantambulo ni kuwale ya msira ame karia ka amonyo bonne anina pour que nyeka soro kuma odun tato nyeka soro kuma parce que tiente galundo c'est archifo imana ngolo tike katana ikon beta kata isago kala meka foko ibino reke ko de bina toko alabena nafulo dima ou bien ka pouvoir sugudo dima galum fo imatema ran pas ate kurane fanchi kono kar ayen karamo go soro munu yo o fanye kate kurane fanchi kono ko i mo ere ki mo ni yo nimbo kumate ka foki be ngolo ta ou bien ka jolita ou bien ka ou mo go be fambere la re be fambete ke bolo abe aketo fin mo do yoro ou sin ou mo go ba bere le ou beni bere ta katani bebara ka foko ou beni o fin yo bara ko blei bulu koro ibi nyema ya soro nyema ya nyini manga mo go blanna ibe min ko ye nere haklila iga ta saraka bo ka de 2 minutes to bi ka ye fike dem sanu welo ka dunga do o ki ye je kula ke o kanga de baraji chama la sima ni ka tu bone unina ibe demi bonani na ibe atonyo ibe amasa utonyo ibe siginyo utonyo ibe jamana dembe atonyo alaje ambere diminendo ni ukoina ambe torolendo paske ni kera ramatala don nafafushi tala atefushi de nya uye
ewa Usman wele jalo ni koina eske muru do ani karamogo do ni soma do eske jalaki manga taka nyesi ulufana makada kan ulule bafo do nyana kukake
jala ki belebele kangata ku segere net se ka famu ke ebe fanyinina net se ka famu ya ke be warinina ki ba foki ala madinyo kon ko parce que ko far ko lo jelinu agne afaka aka yeli ka feke nye enfant ke bo mine ko faka idumba donga fo jelimu mbala o jeli kilene be ela ibe ka saraka fo mo mi o jelimu mbolo kilene be fenela ibo faka ni bela tuguni munte famia ye fege ye joni mohom nga ye taka doko anye enfant ana farkule enfant o bolen ko fe fi man flabiseka ye fege dingulu ye fege ko kuma an red dodi abi komi ni ko ko nden do mine i ka fari do tike i ka saraka est-ce que no fora sumai sumai rebe songo ke folowa no fora murie murie rebe songo folowa tangi ni tise ko ke ki den saraka ka a fari do suro do tike ka foka beke mboka na folo suro saraka e u bi abeke mboka fanga suro saraka e tangi tise ko ke ka ngabli kuna ka foki manga mboko wore den ko paske ko ala yo ke mugo jema ke bo mine ka fo ke bo o fo mugo re ko ka ko ka fanga saraga e u be ko ka na flo siri sro saraga e jelaki ni jelaki be bi mugo ma ni tem bo ye shimo mugo munu ba fuye surtout o le ka nga jelaki ni ko ina ko sobe paske ni be fanga ni e mugo ba la be sro sro sra fe we mugo buri la me ne ba don to ni ya fo fran ni la fe ve ko aka saraga bo le ma dine la ka ko faka ah tru est ce que amna soma bo ro de
aiwa yali bewulle ndo kajo wala saka seka ni ko inkele wa jamana ni konnana
sisi jamana ni konnana depuis akera domina ya information sur domina
ai depuis wali depuis akobe kake fobi
depuis akobe kake
jamana nyema uni
jamana
biembe la jile ulendo
jamana ni konnana mouti ka wuli parce que alna fora ko domina suspect domina enquête détail rodian fouti kala communication est restée sur la parce qu'elle enflaigne yoro mina 6 ans ani information domine ko che domine ko o che ak mi gendarme radio do kongo ak mi la guinée ni fanache etage chamambabulu ko aller de suspectera oui killing flana mo fana bi information wara fo tout monde dans ma obi fana ka foko mo fin feminina oni ramata ka nyanga dibe kala mun te kelin ko e mun dimina ko min kra ramata la kata ou ka mi contentement nyasi gendarme ma ko lu de minena information jonjon anti kasoro jon de kanga information jonjon di population malienne nan ikon c'est le responsable de la sécurité intérieure
la kana de bon
voilà mun me jamna la kana ko lu de ko information dama mun me jamna ko na funi lu kanga dama il faut que mina la nature a horreur du vide ni oluma information ni mandama information ni mana ta kana dama ambuta mais en yere en waman franyon ga je plus be amta gendarmerie la parce que fora ko na ni kan en la na ta gendarmerie la amta buen la cv kan ka na funi ton nom de sur ali bolo mais ni tan na koni c'est on a il faut que association de publica manganchi ka déclaration ni fin que mais ni koni Mali société civile bien Mali population bien nere moro moro ba kalama parce que quel n'est allé fana moro moro ba kalama kuni tarafana moro moro yini ka fana vidéo et facebook ni kon nga sigi dala manata ntara pharmacie la ou ben la do ben ni nga akana da bla mbako ntara sugo ni manata yoro yoro moro be ka fonyana di sizo ay tani ni kuni akana jo ko nere
akana jo yali ulu yere fana bu sendo ala wa
ulu bu sendo ala do be moro be ka fo yere ko okuma te ka marché ke automatique marche que ni ko ni sika tuti je dis non comme une procédure de tachou bala akana presse angata dondoni o korte kama bla ja kuti bla na ya kera domina o 12 je ni tarafana abim kuna ko bla ntara ni Ousmane nganga tani on fait mais anga mission nous sommes ta mission ma bien ko fa Ousmane ntara ami masika tame ami fana ye a ka membre de bla kana uluna mbé nyon so yoro la ntara du guti fi tara comment on appelle ça jaralala tara du djif antara jaralala en comment on a une femme en version même ma ko une version clean rapidement mais fon qu'on ne connait ne bête mais fon mo ba fon yenako ni koni koni ay takana ni toti ni mana toti
ami e akla mo ko be pousse ndo ala rewa wal ma kelo be ka toyno ka ke yefuke koy
oui tiens là la me folie là c'est bella jelema munu me ka wele ka en soutenir ko ina parce que a ko kelen si so ya fo tchugumi an amo ko tale fana kana et a une déclaration d'indignation que et fin fait mal là donc journaliste doyan en invité et fin radio mali là kanga na kuma a ko kandon ya diffuser o kelen ko fe do ya wele fo mopti fo douanza ka doa ou ke en même temps kuga soutien kuga demain voilà ka foko anga anchesri anga timinanja anga nabla abseka me mɛ tanke n'an y'an timinanja ko an be ɲɛ sɔrɔ a ma donc o jara n ye kosɔbɛ parce que u y'a yiranna k'u ni an bɛɛ be ɲɔgɔn bolo voilà.
Usman Wele Jalo, bibi na fɛɛrɛ juman ye de kan ka sigi sen kan walasa nin ko ɲi ka dabila?
Fɛɛrɛ mun kan ka sigi ture ni ye ne ɲininga la n b'a fɔ ko gouvɛrnɛmant de kan k'i sen don nin ko ye na kosɔbɛ ka iye fɛkɛ den dɔrɔn tɛ dɛ i kɛra denmisɛni sugu o sugu ye a ka se ka a ka lakana sabati ɔkɔlita sira la k'a ka lakana sabati a ka kulonkɛyɔrɔw la a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ gouvɛrnɛmant kan k'a ka lakana sabati n'o ye an ka jamana u b'a fɛnɛ u ka baara de o ye u kan k'o kɛ an man ko hali o ɲini u fɛ dɛ u kan k'o do yɛrɛ turen bɛ nin ye haramata ka ka ye an bɛ se k'a fɔ dugulamɔgɔw de y'a yira an na k'a fɔ n'o ye fanakaw ye ka an n'u bɛɛ ye kelen ye nin tɛ haramata kelen kungo ye an b'a ko n'i y'a ta k'a jate minɛ a bɛ hakilina fila da an ma fɔlɔ u ye wuli ka jɔ mun kɛ a kɛra dimasi mun na kari mun na u ye wuli ka jɔ mun kɛ an b'u fo la bien vrai que dusu ye hakili kɔn kiɲɛni kɛra a ko kɔnɔ o kun ta an yɛrɛ semako ye o b'a yira k'a fɔ ni fɛn y'i sɔrɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ka fara i kan a b'i ka kɛlɛ a b'a jɛ i bolo a b'i dusu faga a b'a to i b'i taabolo dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko i kelen tɛ fɛn na an bɛ fanakaw fo la mɛ nin bɛɛ la mali bɛɛ sen don a la parce que fanakaw m'u sigi n'u kun y'u sigi ten komi sisoko bɔra k'a fɔ cogo min na ni ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ mali kɔnɔ an ti bɔ a kalama o de y'a to n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko an b'a mɛn ko yefekow bɛ faga an b'a mɛn ko denmisɛnninw bɛ tunu mɛ i kun t'a y'i ɲɛ la u b'a kɛ fɛn o fɛn i t'a dɔn o ye yefeke ye o o bɛ se ka kɛ maa lajurutɔ ye a kunkolo yanfan komi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ suguya wɛrɛw ye mɛ k'a fɔ ko nin ko in ka wuli k'u jɔ ko diɲɛ bɛɛ ka kuma fɔ bi jɛkulu minnu sigilen don yefekedenw kama olu b'a la dɛ mɛ an k'a fɔ fanakaw y'an dɛmɛ mali bɛ farala kan k'an dɛmɛ mɛ hali bi an ma guvɛrnɛman mankan mɛn a ko la an m'a mankan mɛn mun na olu ye mun fɔ u ye fɛn o fɛn kɛ u ye deklarasiyɔn fɛn o fɛn kɛ o tɛ anw bɔ o u ka wuli k'u jɔ de pour que maa min ye nin ko in kɛ a ka minɛ n'o tɛ jamana bɛ an kɛrɛfɛ yan n t'a dɔn n'aw ka hakili b'a la affaire de papu mun kɛra Côte d'Ivoire buba mɛ hali président sen donna a la a y'a ka ko bɛɛ bila k'i ɲɛsin a ma k'a fɔ ni jamanaden kelen nin bɔra a bɛ komi i magara ale de la parce que u ka janto n'u ka kalifa bɛɛ b'ale de bolo ale ye maratigi ye ale y'o kɛ cogo min na an b'o ye an ka gouvernement fan fɛ nin ko in na o de y'a to an bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an tɛ k'a faamu hali bi u ka fara an kan an ka nin ko in lajɛ di ɲɛmajɔ la maa minnu ye nin kɛ u ka se ka ɲangi u ka taa fanga la fanga mana mun da u kan dɔw bɛna se k'o ye o b'a to an bɛ kisi nin ɲɔgɔnna kɛwalew ma.
Sisoko gouvernement y'a se kɛ wa walima kelen.
Gouvernement sani ka se ma ture bɛ ka kɛ to dɛ n bɛ sigi yɔrɔnin dɔ kan n bɛ k'a fɔ ko ɛse fanga ɲini bɛ nin bɔ cogo min na très rapidement fanga ɲini tɛ ko wɛrɛ ye n'i y'a ye fanga bɛ ɲini i bɛ fanga ɲini i ka jamanadenw de kama fɛn fɛn b'i ka jamanaden ka sigi nɔgɔya jamana kɔnɔ fanga bɛ ɲini o de kama donc ne a bɛ ne kɔni kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini kɔni i b'a yira i ka jamanadenw la de o bɛ se ka nini nin de k'a ye tɛ taa i yɛrɛ bila mori fɛ ka saraka bɔ k'a kɛ ten o tɛ fanga ɲini kun bɔ maintenant gouvernement ye soutien don a la a ma soutien don a la Usmane y'a ka kuma fɔ au fait ne bɛna min fɔ a ye nin ko in na. C'est-à-dire, moi, on est dit, moi, je suis un peu fort. Je suis un peu fort. A une info, depuis à Koukera. Je suis un peu fort, mais pas directement. Il y a une information, il y a une information, Le gouvernement de l'Olu, il y a une information d'Auma. Nous, la société civile des personnes atteintes dans le ministre du Mali. Il y a une information d'Auma. Il y a une information d'Auma. Parce que Ousmane, il y a une information d'Auma. Mais le problème est mieux. Peuple mbe ka soutenir nan kom ambe o fu ni directement dron ba a we buli ni kuma follow me ko we ka ramata ka ko ka politiser alors que ça c'est la gestion de la vie publique c'est carrément différent de la gestion de la vie politique
ba mangana
ni
ni
jamana kodi
voilà ni jamana kodi
politique côté
voilà politique côté politique ko e fanga nyini yoro mais jamana joko o fana be ya be fo ma gestion de vie publique ni gestion de vie publique jamana joko de odi parce que jamana jola la kana folo folo de bala nyame nkala na un kenya be yo dunga fao fin bini ben no ya yulu la kana ni ba o no ya e la kana ya folo folo de bon min kera yereni hake di hake mu fora anga sharia sun babela fukana do mali constitution kono fukana do récemment mois de mai eta mali loi mi voté elle dura to kama donc très rapidement ni tara djin sharia tun bala mi mi nations unies oui sharia sun baminta la convention relative aux droits des enfants ko dimsenun ka sharia mi dimsenun ka hake labo fora ko demisen yanga na sidimsen ma yanga na vi u ka angu tonina yanga na ufa ubula ni boro la kana sharasum bawrebe mimbe comment on appelle ça yifu yereka la convention relative aux droits des personnes handicapées imbe c'est international djien jamana be de ka sharia yoyi wa mali ni be signé ka ratifie ufana la afora article tanan kono le droit à la vie. Le droit à l'intégrité. Ton corps et ton arme. Il farcolo, anini, il taille. Malgré que nous avons une résolution L25, nous avons fait la résolution. Nous avons fait la résolution. Le gouvernement a actif pour que la discrimination, la violence, il faut que vous fassiez là. Spécialement, il faut que vous fassiez là. À peu de résolution qu'on a. 13 juin 2013, 13 juin 2018, 5 ans. Chaque année, nous faisons
Sandourou.
Ça. Sandourou. Résolution Tara. À peu qu'on a quelqu'un. Résolution Tali. On a plaidé à l'Union africaine commission des affaires sociales. Là. Où lui, il y a eu son a. Où vraiment, il faut que. Où la canatou, quand on a fait la fin. Où lui, il y a une africaine, il y a un plan d'action dans la boue. Au plan d'action pays. Au plan d'action, il y a un nec mou barala, watimna. Il y a une malaise de façon béoulée. Ami ou bien, ou beka laje, ou luka bara yerebzi ya sinsi yorom na, ou yo be gany ou be faranyo anka, ou depose une Afrikaine na, ou lui yerebika, organisation de marché pour que...
Mais gouvernement ta fanfe, ou yifke do be gouvernement yere la, le fana ka demen ma yala ou?
A ma déclaration ke, ma ka déclaration me.
Depuis à quel niveau c'est ça?
Ma ka déclaration me.
Ousmane?
Non, ni ma me. Wafene mou yere ne deba laba. Ni ma me mou daga, foka ala tari isi njo kata din somogo laje. Ne kon mame mai ni rola be self fu adora adora la self kita
parce que la self
donc de la self baya aya ira na kal non seulement ale yefegi mais ni doni kama akangata self tra wakati muna mume ministre la ni yefegi dobi ne fe ale kumanga self kumanga le kon ni ro ina bi kadaka yire ayi il est associé à ñamugo ya kegatemé fenchiman bi namba akle akono niye mugo mugota kemegeme sala wa fina e obseka ke tugodi ka ore ñugo na do ministerial abika ngono ko banga kunno ko ya me otega ngo ya abika nga sira jenyambulu ni fin for fin kere ba kñe defo abika nga ko gele parce que kada kan droit al na le trop ba la dron ka fuka le rayi abiki ngono ko ya kunno ka ara ka ban bebulu odebe ka ansiri juru gelea mako munuga anka andeme andi ata gouvernement ere kunga ministre to kunga utseka blaka utseka blue kuna kafuko de kuma ondala kasoro anre dobi waira kafo gouvernement ma danfara do ani mako to chew ambe gouvernement fo oke walela me sizoko yekuma do fo mesiga ka me mesigo ronika donika kuma dafa ture ndiye yefeke kelim faka ima dobo iga iga mo voti ta kala fi bala ho
kosobe
eske mo mba ire kala ma ke e kanga ibe fanga yini ni law ibe fe donga bu iga jama de law ibe fe donga faraka ni o ene ga yini ngali yini ngali o ko fe tuguni memu nda kan tuguni trois ni gouvernement ku yi jo a jo rola mu kra fana akuntise akunteke kaska kon aramata tanye muso na dem fakara o kobla lati aramata tan na doka jamana dengo mana ka ko aywa na ota on lakana o mu gouvernement o mu nus blagu on lakana na ota on lakana on mo ile lakana ni ko ntise ka toti sutu be ba don fana yoro yi a bigani ku nga chara ku jugu de billa wale la niame ko kunglo tike kera iba me ka kera fana maradi la fana ka wulo de la ka wuli ku jo ka koke ni manga meni fanga ku ya jo jo rola de ba damine an tise ni roma otuma ame mu ni fanga fe malien demana ke roro ikra yifigeu make yifigeu u ko to ka wuli ku jujoro nu ma wuli ku jujoro la ka ira ka foko fanga de fanga e fanga tigi detay fanga e fanga be fanga de la na ya ira ka fo fanga de fanga la jamana dumba ira ka fo otse ka fo ina onte onne o sigi otma nga ke wale ambake bien vrai que amay ka ka ika ika critique ire amay me jamana de be jamana dum pousse ka black wale la anyo do de fanga
aywa ko gelea mimbe yefike wula ote ni kungolotike ndronye andabe se ato madoni aminata ipse ka doni fanyina bibi na maliko nana yefike u gelea wore jumaini buka
an yefike u anga gelea kacha kata yefike den de para abe bange domi dudo ukono yefike den me bo duden yala paske anya do kado ye cheba foko e muso ye ale jamfare ko ni ta le de don obe depe ofitini obe damnete ou bien do ba fo ko muso ye e den sifa sugu ya were wolo ba ye ko ni te moko ye parce que do ba anke jine ye do ba anke fin sugu be min be bo adamade ya re kononana don kan na bo ou bien na la mo tu ou bien na la mo jugu ya kono e ibe tla tuguni ni ala sona kamasa munu de son haklila uluka e udeundo ekola oyefike de umanata ekola tugunu beta gele ya were soro non parce anga yeta ka fege donc ante tableau ye fo anga ta gere tableau la kosobe ante tableau ye e distance la demseni yorojana yorojan fekwa donc fa anga gere tableau la donc classique ono o geleya fana baye ke yefige denka donc imana bo classique ono nanta la comme wakati ka surante na do detail baola kena manana anga yefige bogoti ku fana munu mana sega balikuya kana se furu wakati ma msomanu nga geleya fan ba fana be na ijo oyoro la parce que chama bi ba ka ubalmake ka yefige mso furu ko parce que ko obino olu joli yelema donc anga geleya akacha akacha imana do ni mi yere sera ala sona minka son ofuru fanaka ke imana ta odusugu kono yoro koni okuma okuma manone moko munu ma son ika furu ko parce que ki ye fege ne furu la kate est-ce que olube ne jate est-ce que olube ne ede un jate donc anga ye fege obo o geleya damata damata o de kono amana ye fege munu fana mana se ku debrouiller ka kalanke kasega diplome soro olu fana ka bara ko a tena amannugo parce que buna na fo e nyafiento ikana na ngafem be nyakami adobi ibi ga di fenke imana na e fena entretien na do mani ye era deja ka donko ye ni ye utanyinyini utiga e niveau nyinyini uti uta a laje capacité mbila donia mbila ka abarake ubesinga ubaze iga nyeta yeta fege yaka ubaze uka don o denkere fe wale asugube amo sugubere ye kata soroma fo chufe amo wale ya drone kononana ali kosaina e anga bamako polisi sodo la no an association tara e fin kele doke ye fike den fitini chemani fitini sanani abe luanse du kono ube legani fetan dem musomuso brotigi bado abe dem seni to wele kare kono ube na do so kono ko don lidala do be ko ntaro ko iba montana wa mu ube ko ba foko gomele fima don ube e di cheni fitini me so kono sanani ala kmara gelama ube dem seni to wele kana ube na di cheni ma hon gomele wolo kunte gomele la gomele ba ere de manga wolo o kan o la fili, c'est-à-dire kuma ite miri kuma sugu la kuma munu yere foli ma nɔgɔn diɲɛ mɔgɔ ka mɛn kwa kuma sugu bɛɛ depuis cɛni yɛrɛ a bɛ gɛrɛ o la parce que a tɛ ko dɔn denmisɛnnin ne don fo a tɔ laban a yɛrɛ bɛ ka komanse ka siran denmisɛnnin tɔw ɲɛ a bɛ ka siran muso in ɲɛ donc u nana baga cɛni ba ma ka na bugɔ donc cɛni ba dimine cɛnin nana a ba nana k'a bɛna den minɛ donc u y'u daji u bɛ daji tutu cɛnin kun na parce que ko wolokun t'o la donc u yɛrɛ taara muso convoqué polisiso la donc an taara ala y'a kɛ an ye kumaw ɲɛfɔ u yɛrɛ ye kumaw bɛɛ ɲɛfɔ u yɛrɛ nana u yɛrɛ coro u yɛrɛ min ye wari bɔ ka taa convocation tigɛ ka mun k'u bɛna muso datugu olu yɛrɛ tilara ka datugu muso nɔ na ye donc tiɲɛ yɛrɛ la an ka gɛlɛya ka ca kosɛbɛ ni population sera ka fara an kan an ka se ka ladon ko ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la a b'a to an bɛ ɲinɛ dɔɔni k'an ye yefege ye kuwa c'est pas que an bɛ ka bila an kun na k'an ye yefege ye k'an tɛ fɛn kɛ dɛ an kɔni an b'a ko kan an bɛ kalan kɛ wa an b'an tɔɲɔgɔn insite u fana ka kalan kɛ mais halisa an mago bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka dɛmɛ de la pour que ka ɲinɛ dɔɔni mɔgɔw ka kuma jugu funu ka kɛwale jugu kɔ.
Mori Sisoko e ye gɛlɛya wɛrɛw ye i bɛ se ka min fara nin kan da ka caman fɔra ka
ban. An ye caman fɔ a ye caman fɔ yɛrɛ a ye caman min fɔ généralement a caman bɛ gɛlɛya min bɛ sɔrɔ an ka système social la an ka sigidaw la a bɛ fɔ min ma discrimination y'a fɔ cogo min na dɛnkɛrɛfɛ o bɛ yen a ye dɔw fana fɔ kalan fanfɛla la. Gɛlɛyaw bɛ yen o ye yeli gɛlɛya ye parce que n'i y'a lajɛ tableau position an ka ban bɛ bila yɔrɔ min na an tɛ se ka an to yɔrɔ la hali premier ban ka tableau kalan fo ka i ka ban ka gɛrɛ n'i ka ban fana taara ka taa gɛrɛ i kelen de sigilen bɛ o yɔrɔ la donc ça fait que tiri t'i bolo classe kɔnɔ o fana bɛ na ni dɛnkɛrɛfɛ wɛrɛ ye est-ce que y'a faamu o kɔni kɛra o kɛra an bɛɛ la mais bi an ko o tɛ solution ye o bɛ yen i bɛ n'i bɛ école fana la activité sportive bɛ yen an b'a fɔ o ma EPS. Activité sportive. Voilà, au week-end, on fait le côté clé supporté. Donc, automatiquement, on va dispenser Gabo là. Ni à Clibalanik, mais école là, Watimina, au Kera depuis Abidjan, quand au 6e, 7e année là, nous contactons, on a sport professeur, qu'on n'a pas avec le Djagouya. On a un bon angle, mais on sait l'indirection là, on a un forain. On a un forain, on a un forain. Activité sportive, c'est programmé pour deux moments. Soit les après-midi ou bien les matins à 10h. A tizika ke, zéroté dama ou notila. Voilà, à la continuité. Mais ça, c'est parce que j'étais dans une école privée.
Quand il y a Kalansou.
Voilà. Mais le système public, il y a un charia de kapu, kapu ya dama tene, ni tara kapu la, ou bien il y a un bon académie, il y a un ministre, il y a un toro, il y a un kalanga, il y a un iso. Ou bien il faut chamanyen, ou bien il faut que den chamanyen, ou bien il faut le girato den chamanyen. Den ni den tɛ se ka kalan kɛ a ye taa n'a ye so ni den tɛ se ka nin kɛ a ye taa n'a ye so o de kama n bɛ segin toujours a y'a kɛ to ka na diɲɛ sariyabaw la parce que nin bɛɛ de jateminɛ
nana. Dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko ni hali Yefuke wulila k'i jija k'a fɔ ko k'a tɛ baara ɲini mɔgɔ fɛ a yɛrɛ bɛ baara kɛ i n'a fɔ feere mɔgɔw bɛ tila k'u ban ka sanni k'u bolo.
O ye sigida dɛnkɛrɛfɛ de ye toujours n ye min fɔ discrimination. Oui, c'est que la dingue fait des. Mais c'est que la dingue fait ni d'attirer de la conserver parce que moi-même personnellement, ni mon vécu. Depuis nous, on l'a fait. J'ai 35 ans. On t'a donné une garde de dos. On s'y ira. Et vous voulez là, Abidjan, quand moi, quand on s'y mal là, Soumoukunda, Sigida Kunda. Vraiment, dingue fait, voilà, mané sur directement. Donc, on a ce rôle dans le droit. Mais c'est que mon rôle de l'expérience, mais ni rétire de l'expérience.
D'accord. Ousmane, 600 ans, je vais vous dire. Ousmane, je vais vous dire que vous avez dit que ni dire que la avez dit que vous 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 avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit o kile kelen mun bɛ yen n'a ka jugu farikolo ma o kile kelen de b'a to a tɛ se ka yeli kɛ ka ɲa ka d'a kan dɔrɔn yeli min bɛ bɔ kile la o ka bon ale ye ka ye ta ma. Nin bɛɛ la komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na yefegeya bɛ sɔrɔ jelisira jeliw de fɛ finman filaden bɛ se ka kɛ jɛman ye o kɔni o ma kɔrɔbɔ o ye ala ka kɛw de ye mais a problème yɔrɔ min kɛ a gɛlɛya bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye. Ale ni tɔw tɛ kelen ye danfara tɛ foyi ye ale jugu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ni kile tɛ fo de ka famia du kono o ka famia ka sigida la o ka famia a bangé ba ko fe no kera den krefe ben no ko yo ame ka fe on fe fo ate fo ni sira i ka du kono mo ko sira ka famia ka fo ko ni alaka kay ki mino ma ka don ga fo ko luire machine no tenene alaka kedi ka famia ti ki mina uma ki i maroka ki la moka Tony Bunyani Mungaka, comme si Zoboraga, photographe Tony Bunyamungaka, Eko Bunyakilensoro, Dimson Tony, Ladu Mungaka, Eko Ladun Kilensoro, Ibiga Mouya Beke, Amiga Dengrefemungay, Tui Amiga Dengrefemunfo, Nosoma Tui, Iba ye, Iga Kelo Kelela, Iba ye, Bangabo Simala, Iski won Simala. Imana Tauroro, Nemake Mugomi, Ajadimne, Moro Itrap do Moro Kemenyonana, a bay. Mogo fima ekle jemay ne fe ni mani so jamu soro la jamu man girini mun geka ne ta do buna girini mo komuka ne ba afko famiati me ni mogo yi ke den kre fe komi beka mbeka ko ket ko tekle parce que la mobe dam ne dibi sorono ibe abe de pa ibe marato mi na so la mom bi di ma sorono ni yo osoro ibe se ka ke mogo sumi komi be ko ye kwa oye ala le ka ke ni e mogo mi kra den kre fe dibi sorono ko i bangi ba o ye gele aso inofe jakuya ino o dengrefe beb na ikunlo la bena akli la ibe genetika koko ke abe ki kono ko gien de be e control la o da tuibe ye fege dimsunu ni ya yi baso mo gom la mona o konna la iba ya moromoro lenu ate greto la ale refe mo ko to be ale toyin to mina ale fe na ka to toyi abi mefie boni mona o mona o konna la ibe gele a chama suiga genetika kono be bang ba o de ga famu ga fo be ani to be kli la doni don le ba ni nyon che ni ya na do komi bi den to la don to komi na famia libe no kala toure ka iko bueni
kuma la ka kuma di ma sana pour que ka kunche ouais iko me fe ka hakila do fo
voilà ne ta fe an abo plateau inga en kasoro ama bangé baga o remercier kou fo parce que tien re la an ye mi yɛrɛ y'a to an ye asosiasiɔn kereye an y'an baze an ka ɛsperiyansi de viw de kan an ye fɛn minnu kɛra an na ka voilà fɛn minnu kɛra an na ka tɛmɛ ne ye ɛsperiyansi dɔ veku tiɲɛ yɛrɛ la fo ka n sa tɛ bɔ n kɔnɔ ne tun be feere misɛni de kɛ pendant le congé ne fana lamɔna côte d'ivoire donc ye nɔ ni congé bilara an be job de vacance kɛ kwa donc an be feere la gudɔrɔnda la muso dɔ ye accident kɛ ne tun tɛ girin tɛ nka don mɔgɔw la mais tellement bɛɛ wulila ka ta ne fana wulila n ko be taa muso lajɛ n'a sɔrɔ kojuguma ka la kwa muso ye accident kɛ jama min b'a kunna a ka ca mɔgɔ mugan ye a ma kule dɛ muso kɛlen ka ne ye ne kun su jamana muso ye kule dɔ kɛ fo ka n sa tɛ bɔ n kɔnɔ ka tila ka bɛɛ ɲɛ jɔ n na k'u ka ne gɛn ka bɔ ye ko ne ye subaga ye ko ne nalen ne don ale dunni kama parceke a joginen kun do kwa dɔn ne bɛnana ale dun dɔn ni waleya ye a tɛ bɔ ne kɔnɔ fo ka jiɲɛ wuli et puis fana me n lamɔbagaw fo parceke n lamɔna n grand mɛre min bolo côte d'ivoire ale ka denkɛ kɔrɔbalen dɔ kun be boy ale kun be ne surveye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que olu kun be a dɔn u b'a dɔn yefegɛ mi u b'a dɔn an be ka danger min fana an kuri donc denmisɛniya la dɔ nana ka bina ne kunsigi tigɛ fana ko ale fa man kɛnɛ ko somaw y'a fa y'a fɔ tan o fana ti bɔ n kɔnɔ i b'a dɔn n'i ye ko kɛ mɔbaga la a be mɔnaya kɔnɔ n'i y'a kɛ sabaga la a be sanaya kɔnɔ ko ayi somaw ko ko ni yefege kunsigi tɛ ko ale fa tɛ kɛnɛya k'a fa bɛ banana k'a ka ca ni san hakɛ do o kɔni tɛ kɔnɔ bilen donc ko ne ka n jɔ k'a ka ne kunsigi tigɛ ko ka taa u bena ta ale fa furakɛ donc ne tɔntɔn nana ka na ɲiningali o y'a ye a jɔle mɛnnen do a be ka kuma parce que a kun ka jani ne ye kosɔbɛ donc ne tɔntɔn gɛrɛla na a ye ɲiningali kɛ ko mun ne be an ye situation ɲɛfɔ donc ne grand pɛre sina ka cɛ minɛ ka taa n'a ye polisiso la min ka surun na kwa ja o kun tɛ ja malfɛtɛrw de kun do i n'a fɔ adamata ka ka ɲɔgɔn na donc ɲɛɲininiw taara bɔ o kan
ka se k'o faamu ayiwa dakuruɲɛ dama dɔw la aw fila sisoko i fɔlɔ kumakan laban
kumakan laban min be an be maliyɛnw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn fana ko la u y'a yira na ko an y'u dɔ de ye
yifugu yudo de ye o jara nye flana fana nga wuleli be se gouvernement de ma wuleli ni famiali de famiali mi uko jiga u be ka koku ke malien toyi
yifugu ni manake au fana ye
kwa kana da ko da ko da ma doni ni bora ka fatu mi na ma o ma son jila dron en flane yefege ya ni iga dimba ya ye mu ke dron o de do ne fe bibi na onga du ko no yefege man kadi ka te me fimon ko ka sababu ke ne ba ala ya son din tan de la din duru o ye yefege din duru e fimai me bibi na onbe waso onbe siwa sabu la olu fimon ma foko on kada am baye ka te me olu ko ka kuma che tre mo ko na u kan na kata tuluta tuluta ku faru protéger parce que o ya gela doy tuluta ku nga gelen malla mais bibi na be glan malla ou quoi association gère association na
tout le pour donc la casser au moi chien wore la ay wani be dans ya nga bi jamukana min kumbeka kuma min kan ode ye yefuke wulu be se ka lakana chugudi maliko na nga ma welele Mamadou Sissoko na le fapao secrétaire général Ousmane Wele Diallo ale be siam na madame Maiga Aminata Traoré ale AMPA nyemaye ay wani jamukana la be na studio tamanini programme d'engagement civique mo fe mi nega karafajuru la gagne kanté jawla be ba kunye peting jara inere Muhammadu Touré au kambe chini ya nyongore
le grand dialogue
sigi kafoba
edewani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halud mauli
chenne beri sigi kafoba.